Player azatlıq radiosu. Ertirimiz xeyirli olsun qadirli dinleyiciler. Şun 2017 yılın 23. mayı hepsinin seyşen ve günü. Havarlar günlülü gepleşimize başlayaz. Programımızın esası bölüğüne geçmezden ozul günün tazelikleri bilen tanış olun. Olur bilen sizi men Sehra tanıştırayan. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump, Israel'e deyen saparının devamında İran'ın teröristleri ve yarım harvıları guldumu besetmelidigini ve yadro yaralarını hiç açan edinmeli değildigini aytdı. İn esası da Birleşen Ştatlar ve İsrail İran'ın hiç açan yadro yarağını eyeb olmağına ruhsat berilmeli değildigini bir ağızdan ilan edip biler. Şeyle de İran terrorçuları ve yarım harvıları malileştirmeyi ve türgünleştirmeyi besetmelidir deyip 22. mayda Trump, İsrail'in Reuven'a Rivlina prezident rezidensiyasında aytdı. Trump 2 günlük resmi sapar bilen 22-nji maýda Irden Saud Arabistanyndan Israila bardy we ýakyn gündögöre parahatçylygy getirmek üçin seýrek mümkinçiligiň bardygyny aýtdy. Ol bu saparynyň öňýanynda özü tarapyndan gutornukly ilalaşyk diýip adlandyrylan Israil bilen Palestinanyň arasyndaky parahatçylyk paktı dogrusunda progress gazanmagy göz öňünde tutýandygyny aýdypdy. Trump 2014-nji ýyldan bäri durgunlaşan parahatçylyk gepleşiklerine täze iterigi getirmek umydy bilen İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu ve Palestina'nın Prezidenti Mahmud Abbas bilen ayrı-ayrılıkta duruşukları geçirer. İmamına karamadan Trump'ın kömekçileri bu saparın simbolik hareket hükmünde görülmelidigini aydıp, ulu ädimlerin bolcak duvaradaki umidleri pese kaçırdılar. Birleşen Ştatların ilçisi David Friedman, İsrail'in Hayom gazetine veren intervjusunda Trump'ın häzirki maksadı gelecekte parahatçılığı getirecek gepleşikleri başlamaktan ibaret dedi. Owasanda jeňçilerin ýurdun günorta sewitindäki barlyk gözegçilik nokatlaryna eden hüjümlerinde howpsuzlyk işgärleriniň hatarından azynan 20 adam öldi. Paýtagt Kabulda bir mehmanxana amala aşyrylan hüjümde bolsa, bir daşary ýurtly gumanitar işgäri we yerli howpsuzlyk wekili helak boldy. Zabul welaýatynyň häkiminiň medpowat wekiliniň beren maglumatyna görä Taliban jeňçileri Şahjoy etrawyndaky ençeme barlyk gözegçilik nokatyna hüjüm edipdirler. Resmiler bu hüjümleriň jogap kärçiligini öz üstüne alan Taliban söwüşçülerinin vilayetin merkezi şehri Kalata hem raketa atandıklarını aittılar. Bu aralıkta Kabul'da bir mihmanhana edilen hücumda Germaniyalı bir ayal ve Oğan Hopsuzluk Ulluğunun vekili öldürüldü. Şehirde Finlandiyalı başka bir denan alınıp kaçıldı. Bu hücumun cevap kärçiligini hiç bir topar öz üstüne almadı. Türkiye 2016 yılın iyul ayında Prezident Recep Tayyip Erdoğan'a karşı amala aşırılan başa varmadık harbi devlet ağdırışının baş liderlerinin arasında bolmakta güman edilen 220'den qovrak adamın sud dinlenişine başladı. 22. mayda Ankara'nın çetinde yerleşen türmedeki ulu sud zalında sud işine seyredilen tusovların arasında 26 tane önkü general hem var. Erdoğan'ın hükümeti geçen yılın 15. iyulunda amala aşırılan başa varmadık devlet ağdırışı İnanışının Birleşen Ştatlarda yaşayan Müslüman ruhanısı Fethullah Gülen tarafından kuramalaştırılandığını öne sürerler. Bu ayıplamaları Gülen doğru reddediyer. Gülen bu vakada günahlenen 221 şüpheliğinin ve türmede olmadık 9 adamın biridir. 22-nji maýda Pakistanyň Demiradyk günmatarynda ýolun gyrasyna düşülen bombanyň partlamagy netijesinde adamdan 5 adam şol sanda bir eser öldü diýip resmiler aýdýarlar. Bu waka Pakistanyň Owansan bilen serhediniň golaýyna yerleşen Khyber Tire taýpalar etrawyndaky tirah jülgesine boldy diýip yerli dolandyryş edarasynyň resmisi Manzur Buhari aýtdy. Ol partlamanyň netijesinde bombanyň üstünden baran ulan dolu weýran bolandygyny we wakada hiç kimiň aman galmandygyny sözünün üstüne koştu. Ölünlerin arasında eskerden başka yerli milisyanın 4 ağzasının bağırdığını Azatlık Radyosu'nun havarçıları aydıyarlar. Hepdenin ahirinde gurun edilen regionda Taliban gozolunçuları bilen olan çakmışıklarda hem Pakistan'ın ağzından 4 polisi afiteri öldürüldü. Pakistan'ın armesi tarafından amalaşırılan hücumlerden ön tirah cülgüsü İslamçı sövüşçülerin buk yerine övrülüptü. Qazaq prezidenti Nursultan Nazarbayev Birleşen Ştatların Dövlet Sekretari Rex Tillerson bilen duruşup, iki ýurdun arasında has ýakyn hyzmatdaşlyklaryň bolmagyny umyt edýändigini aýtdy. Nazarbayev Tillerson bilen 21-nji maýda Saud Arabistanynyň Riyad şäherinde Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trumpyň gatnaşmagynda geçirilen musulman ýurtlarynyň sammitiniň çäginde